Har du nogensinde overvejet at blive iværksætter?
Meget kort, for jeg kan slet ikke overskue sådan noget.
Det, jeg får hele tiden gode idéer.
Ja, det kan jeg godt forestille mig.
Jeg har været ude og kigge på påskepynt.
Ja.
Men hen i disse hobbyforretninger, der finder man også æggeskaller. Altså rigtige æg, som er pustet i forvejen.
Ja.
Og ved du, hvad sådan en bakke med 6 æg koster i Panduro-hobby?
Altså forpustede æg, som man kan male på?
Ja.
Nej, det ved jeg ikke.
Du lytter til Under Guldtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Marken Niel Geertsen og er chefredaktør på Jyllandsposten. Vores politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl, og jeg løfter hver uge guldtæppet på dansk politik og ser, hvad der gemmer sig derinde af politisk snavs og spændende overraskelser. Så alt kommer frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejet noget ind under guldtæppet.
Hej Niels.
Hej Marken.
Kan du høre, hvad det er?
Ja, det lyder lidt truende. Ja,
det er det russiske samlebånd, der bare bulrer derudad.
Efter klokken 16, tror jeg, de kører.
Præcis. Det minder lidt om den der lyd, man måske kender fra bilferie, når man kører igennem Tyskland. Ja. Hvor de jo har nogle af de der nazi-betonveje, der bare er lagt sådan nogle dudum,
dudum, dudum, dudum. Det kender jeg godt.
Præcis.
Ja.
Det er fascismens samlebånd, du hører her. Og,
nej, det er ikke engang sjovt.
Nej, det er det nemlig ikke.
Nej.
Det er ramme alvor.
Ja.
Og det lod statsminister Mette Frederiksen forstå for nylig i Folketingssalen, hvor hun kom med en klar opfordring til danskerne om at arbejde noget mere, fordi det gør Putins krigsmaskine, altså lige nu. De sprøjter våben ud. Og skal vi høre, hvad hun sagde?
Det, du spørger til, er i virkeligheden mere en mentalitetsting. Fordi samlebåndene kører i Rusland 24-7. Og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre. Og jeg bliver altid citeret meget hårdt med det, jeg så siger nu, og så starter jo så diskussionen forfra. Men der er jo noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret. Fordi russerne går ikke hjem. De fortsætter. Og 40% af deres BNP er nu kriseøkonomi. Og hvis Europa skal kunne stå den distance, så skal vi være lige så meget op i gear, som russerne er. Og der er spørgsmål om hele Europa. Er alle europæere, ejer vi den, at det er det, vi står overfor? At det er givet starten af en ny æra. Og så er jeg ikke sikker på, at alle skal gå hjem kl. 16 fra samlebåndet.
Og det er så selvfølgelig blevet udlagt og latterliggjort og alt muligt, siden hun sagde det. Fordi, altså, hallo, altså, hvor mange er det lige, der står ved et samlebånd? Og hvor meget er det lige, det hjælper på Danmarks parathed over for Putin, hvis vi arbejder efter klokken 16?
Du arbejder ofte efter klokken 16. Ser dig samtidig fjernsyn efter 16. Jeg ved, at vi har deadline på avisen langt efter 16, men det er jo ikke, fordi det ligefrem bidrager til krigsmaskinen.
Nej, altså det første, jeg tænkte på, det var, okay, hvad nu, hvis jeg skrev en ekstra analyse hver uge? Det kunne jeg jo sådan set godt gøre. Men jeg er ikke sikker på, at det vil skræmme Putin fra at komme til Danmark.
Vi bilder os jo ind, at det gør folk klogere, og måske vil det ansvarligt gøre det fremtidige sådan, forsvar. Men ja.
Men jeg sad i hvert fald tilbage med sådan en eller anden følelse af, jeg vil måske gerne vide lidt mere specifikt, hvad det var, hvor det er, jeg skal arbejde mere, hvis jeg ligesom skal lægge en indsats mod en potentiel russisk invasion på et eller andet tidspunkt.
Og dermed er det her udsagn jo bare det seneste eksempel på, at Socialdemokratiet på en eller anden måde går galt i den her debat, fordi der er jo ingen tvivl om, at Mette Frederiksen har en pointe her. Mm. Altså, hvis vi skal finansiere fremtidens velfærdssamfund og markant stigende forsvarsudgifter og sådan noget, så kommer vi til at yde en ekstra indsats. Det tror jeg, alle økonomer vil give hende ret i. Eller også så skal vi i hvert fald prioritere noget andet fra. Mm. Så den der prioriteringsdebat og den der ansvarsdebat, den er jo helt rigtig. Ja. Men måden man går til befolkningen på her ved ligesom at sammenligne os lidt med det russiske samlebånd og sådan noget. Så det har lidt den modsatte effekt på mange, tror jeg.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Og man kan sige, hun burde måske også tænke noget mere over, hvordan hun sagde det, fordi i forvejen så er hele den her diskussion om arbejde mere eller mindre, den er jo svær for hende, fordi de fleste danskere sidder ikke og tænker, at de har lyst til, eller de har brug for at arbejde mere. De fleste sidder og tænker, at de har brug for at arbejde mindre.
Ja.
Og det er jo den udvikling, som vores samfund har været igennem i mange, mange år, at vi har arbejdet mindre og mindre. Og det er jo gået okay nok endda. Og hvis man ligesom skal snakke til folk om, at det ikke længere er den vej, vi skal, så er man nok nødt til at tage den med nogle lidt andre greb, end bare at sige, at vi skal blive stående ved samlebordet efter kl. 16. For det er der ikke ret mange, der kan relatere sig til.
Nej, tværtimod er stress og søvnløshed og alle mulige ting jo blevet folkesygdomme, ja. som folk ofte knytter til noget arbejdsrelateret, ikke? Så der er jo helt sikkert en samfundsudfordring her, hvor der på en eller anden måde er et stort mismatch mellem, hvad folk oplever og hvad Mette Frederiksen gerne vil have os til. Og jeg tænkte også på, nu er jeg jo arbejdsgiver, du er lønmodtager, ja. Eller du er, det er medarbejder, ikke?
Ja.
Og hvis jeg gerne vil have dig til at arbejde mere, så var det nok heller ikke ved at sige, ved du hvad, Niels, over på Berlingske Tidende, der går de ikke hjem kl. 16, så nu må du hellere blive siddende og skrive nogle flere artikler. Altså, det er jo simpelthen bare en rigtig dårlig sådan, tilgang til motivation, ja. Og ledelse, synes jeg.
Ja.
Tværtimod, hvis du nu, men når du kan se, at noget er vigtigt, eller at du begejstres for dit arbejde og sådan noget, jamen så, eller du får mere løn, for eksempel. Vi har jo alle mulige genetidstillæg og sådan noget, som indimellem falder af, hvis man arbejder en lørdag, for eksempel, eller sent. Jamen, så kan man få dig til at arbejde mere, tror jeg.
Jeg tror måske også i høj grad, det handler om, ligesom, at man skal have en forståelse af, hvorfor det er relevant. Altså, det kunne også være, hvis nu Mette Frederiksen sagde til mig, at du skal arbejde 3 timer hver weekend op på den her nye ammunitionsfabrik i Nordjylland. Jamen, så ville jeg da gerne tage derop og stå og skrue nogle patroner sammen, hvis jeg kunne bruges til det.
Jeg ved ikke lige, om det vil være så åbenlyst et valg for mig. Jeg elsker weekenden. Men man kan også arbejde mere i hverdagen, hvis man ved, man har sin lørdag.
Men jeg tror bare, at min pointe er bare det der med, hvis man ligesom kan forstå, at det arbejde, man så udfører, at det rent faktisk er noget, som giver en eller anden konkret forskel i vores parathed over for trusler udefra. Mm. Så kunne det måske give mening, men jeg tror ikke, det er sådan, de fleste danskere lige tænker om deres eget arbejde.
Nej, og nogle gange bliver det også lidt svært for politikerne, måske især, altså en anden, som virkelig har meldt sig i den her debat, er jo Kåre Dybvad, som vi har haft på besøg her, og man kan gå tilbage og finde det gamle afsnit, hvor han udlægger hele sin arbejdsmoral på pointe, i forbindelse med, at han kommer med hele den her bog, han har dedikeret til danskernes arbejdsmorals debat. Men det er svært nogle gange for politikere, som, hvor fritid og arbejde og interesse jo flyder lidt sammen. Altså en rigtig med stor troværdighed at være afsender på det budskab.
Ja, og så må man jo bare sige, altså hvis Mette Frederiksen ønsker, at danskerne skal arbejde noget mere, så må hun jo komme med nogle konkrete forslag til det. Hun har prøvet det en gang med at afskaffe store bededag. Det gik ikke særlig godt. Hvis hun gerne vil have, at flere danskere skal arbejde efter kl. 16, så kan hun jo foreslå et lovindgreb i overenskomsterne, som gør, at folks arbejdstid skal sættes op. Det har jeg heller ikke set fra Mette Frederiksen. Det tror jeg ikke, hun tør.
Nej, men man må dog sige, at i overenskomstforhandlingerne, der var det jo faktisk, indlagt en lønpulje til nogle grupper. Og den blev jo knyttet til, om man tog ekstra vagter eller arbejdede på skæve tidspunkter og sådan noget. Så det er jo ikke sådan helt uset, at de prøver at gøre noget. Jeg tror bare, sådan i sådan en helikopterperspektiv, at regeringen skyder sig selv lidt i foden ved at gå den her sådan, pligtvejen. Det budskab må på værkstedet, hvis det skal blive ved med at være, du kaldte det Mette Frederiksens mærkesag. Og det er det måske også. Det er en nødvendig mærkesag, tror jeg, de synes. Men i så fald kunne godt lige bruge en ekstra tales gennemskrivning.
Jeg tror, det er et af de få steder, hvor Mette Frederiksen sådan grundinstinkt er fuldstændig ude af synk med de fleste danskere. Det hun har altså været god til, ligesom at lægge sit grundinstinkt, få kalibreret sit grundinstinkt til der, hvor de fleste danskere er. Men lige præcis her, tror jeg altså, det er meget skævt.
Ja, og jo vigtigere hun så synes, det er, jo mere umage burde Socialdemokratiet faktisk gøre, som jeg får den her fortælling ud. Og det, jeg tror, de synes, den er vigtig, så vi har sikkert ikke hørt det sidste i den debat. Til gengæld har det jo faktisk afstedkommet nogle reaktioner, også sådan konkret, fordi SF har været ude at foreslå, at man skulle arbejde mindre.
Ja, det går den helt modsatte vej.
Ja, og mens du lige finder det citat frem, så kan jeg genopfriske lytternes hukommelse med, at dengang Kåre Dybvad kom med sin bog sidste år, der blev den jo kritiseret for, at der faktisk ikke rigtig var nogen modstandere. Der var en eller anden PFR-debattør på Ærø, som ikke ville arbejde, og som ville passe sine børn selv og sådan noget. Det blev ligesom den her blev ligesom omdrejningspunkt for en ministers opsang. Og det var måske lidt, der var måske ikke rigtig proportion i det, var der nogen, der mente. Og generelt har vores arbejdstid også været, altså selvom den igennem mange år har været faldende, så det er ikke sådan, at vi det seneste år ser et stort dyk. Men SF har så faktisk midt i den her debat grebet den og gået den fuldstændig modsatte vej.
En fuldstændig modsatte vej, ja, fordi de synes, at lønmodtagere skal have en ret til at gå ned i tid i en periode, hvis livet er svært. De har foreslået helt konkret, at man i en periode på 5 måneder, så skal man kunne gå ned fra 37 timer til 22 timer, med et økonomisk tilskud, altså sådan, så man ligesom får sådan basis. Man får ikke nødvendigvis fuld løn, vel, men altså man får ligesom sådan det basale dækket. Det skal man for eksempel kunne, hvis man har brug for at være hjemme med sine børn, som måske har skoleværing, siger Pia Olsen Dyhr, eller hvis man har familie, som er alvorligt syg med for eksempel kræft, eller hvis man er i fertilitetsbehandling. Det tror jeg jo er et forslag, som har langt mere klangbund hos danskere, end det der Mette Frederiksen sidder og siger med samlebåndet. Fordi det er jo noget, rigtig mange kan relatere sig til det her. Der er jo rigtig mange, der oplever svære perioder i livet, hvor det er svært at få til at hænge sammen. Det kan være svært nok sådan til hverdag. Men hvis så ovenikøbet der er alvorlig sygdom, eller noget med ens børn, eller sådan noget, så puha da, så har man brug for at få noget mere tid. Ikke?
Og der er måske også mange arbejdsgiver, som på en eller anden måde, i større eller mindre omfang, jo finansierer folks mentale sammenbrud og svære perioder i livet ved orlovsforløb og ved sygemeldinger og sådan noget, som hellere så, at der var sådan en ordning, hvor man med sindsro kunne sige, jeg tager lige Pia Olsen Dyhrs svær tid i livet klippekort her og bruger nu.
Det, der selvfølgelig bare er enormt farligt ved sådan et forslag, det er jo, hvordan Søren afgrænser man det. Ikke? Fordi hvem er det så, der skal afgøre, jamen er det, du nu oplever i dit liv, er det nu hårdt nok til, at du rent faktisk kan få lov til at få den her nedsatte tid, eller er det ikke?
Der kan sikkert sættes 1000 bureaukrater i arbejde ved at definere det, så det er måske fint nok.
Ja.
Men det er jo i hvert fald rigtigt, at der tegner sig en tydelig konflikt, og jeg tror ikke, vi har hørt det sidste til den debat.
Ikke så længe vi har Mette Frederiksen i statsministeriet.
Nej, og for Mette Frederiksen er det så også det her med, at den på en eller anden måde for Socialdemokratiet skriver sig ind, i hvert fald en opfattelse af, at Socialdemokratiet altid har kæmpet for, at lønmodtagerne rettighederne også hang sammen med fritid. Ikke?
Ja,
og at nok skulle man gå på arbejde, men hele kampen har jo stået om udvidet ferierettigheder og 37 timer og alt sådan noget. Det er jo det, vi kender.
Socialdemokratiet har altid sagt, at vi vil veksle øget velstand til blandt andet øget fritid.
Mm. Og nu pendler det lidt den anden vej. Og det er selvfølgelig også forsimplet, fordi naturligvis har Socialdemokratiet også en interesse i, at vi kan finansiere det her samfund. Men lad os holde øje med den debat. Mm. Nu har Mette Frederiksen i hvert fald fået den genåbnet.
Det skal jeg love for.
Mm. Og det her er måske et oplagt sted at gå videre til dagens næste emne, nemlig de evindeligt trælse meningsmålinger, som regeringen får i hovedet. Hver gang institutterne spørger danskerne, hvad synes I egentlig om regeringen, eller hvad synes I det hele taget om Folketingets partier, så kan man se opbakningen raste ned. Og der er kommet nye tal til den liste.
Ja. Det er jo ikke sådan noget, vi sådan altid sidder, og vi sidder jo ikke og nævner hver eneste meningsmåling, men nu synes jeg bare lige igen, det var på tide måske bare lige at nævne, fordi der har været to meningsmålinger her for ganske nylig, som har været rigtig trælse for regeringen. Den seneste var fra i mandags, det var fra Voxmeter, der lavede meningsmålinger for Ritzau. Den viste, at Socialdemokratiet nu var nede på 19,6% af stemmerne, og det er altså en nedgang fra de 27,5%, de fik ved valget. Moderaterne er nede på 5,8, og Venstre er nede på 9,2.
Mm.
Og det betyder altså, at regeringen nu er under 35% af stemmerne. Det er ret markant. Der var en måling fra Gallup for Berlingske også for nylig, som viste nogle af de samme tendenser. Der var Socialdemokraterne på 20,0%, også en stor nedgang.
Ja, og sådan sammenhold lidt med, at regeringen jo har mistet sit flertal, sit reelle flertal, fordi Mads Fuglede skiftede til Danmarksdemokraterne, så tegner ligesom også billedet en mere skrøbelig regering.
Ja, og det er jo også som om, altså hvad søren er det, regeringen skal gøre, ikke? Fordi den har prøvet at genstarte sig selv simpelthen så mange gange, og havde måske også håbet på, at efter Jakob Ellemann gik af, og Troels Lund Poulsen kom til som venstreformand, at så kunne der ligesom komme noget ny dynamik på en eller anden måde. Men det er bare som om, at det hul, regeringen sidder i, det har den bare ekstremt svært ved at komme ud af. Og den ved heller ikke rigtigt, hvad den skal gøre. Og jeg synes også, når man sådan taler med politikere i regeringspartierne, der er altså også en stigende modløshed i forhold til, at når jamen, nu sidder vi her okay, og så må vi jo bare gå på arbejde så godt vi kan. Men der er ikke nogen, der sidder med en eller anden idé om, hvordan søren skal man komme ud af det her. Og det eneste, de har ligesom at klynge sig til, det er det der med, der er heldigvis lang tid til næste valg. Men jeg vil bare sige, at det har mange regeringer jo sagt tidligere, og det der med, at der går lang tid, det betyder jo ikke nødvendigvis, at man så bare lige vinder det tabte tilbage.
Og nu kommer der et europaparlamentsvalg lige om lidt. som jo altid har et andet resultat af et folketingsvalg. Man kan på ingen måde sætte lighedstegn mellem præstationerne ved folketingsvalg og så i Bruxelles. Men alligevel bliver det jo sådan lidt en tryktest, og det er jo også en periode, hvor partierne har brug for at adskille sig lidt fra hinanden og stå tydeligt frem, og det kan måske godt give lidt knas i regeringen. Og så kommer der på et tidspunkt også et kommunalvalg, der kommer et folketingsvalg, som selvom der er lang tid til, så bliver der jo hele tiden kortere og kortere. Ja. Og det er jo det, jeg synes også er lidt spændende, fordi der er mange svære beslutninger, den her regering gerne vil nå at træffe inden et valg. Men hvis han også skal nå at forvente en begejstring omkring sig selv, så ser det ikke nemt ud.
Og regeringen har jo ligesom, et af dens succeser har jo været, at de tre partier faktisk har formået ikke at være for meget i struben på hinanden. Men det, der jo er problemet, det er, at jo mere et parti går tilbage, jo mere har det jo behov for at markere sine egne mærkesager. Og det er klart, så bliver jo dårligere man står i meningsmåling, jo sværere er det også at bære over med, at et andet parti siger noget andet end det, man mener. Mm. Det vil sige, jo længere tid vi kommer til at komme frem med de her dårlige meningsmålinger, jo mere vil vi formentlig også se regeringspartierne komme op og skændes med hinanden.
Mm. Og så tror jeg egentlig, at stemningen i Socialdemokratiet er så nogenlunde rolig, fordi at det er jo trods alt altså markant det største parti, der er langt ned til nummer to, og på den måde er det jo...
Yeah.
Er skaden jo til at overse på en eller anden måde. Jeg synes også, jeg hørte også fra KL-topmødet, som jo er sådan et fint sted ligesom at få temperaturen på baglandsstemning og sådan noget, at det havde jo ikke været, de havde jo ikke stået klar med sådan de helt store borgmestertrusler og høtyve og sådan noget. Så på en eller anden måde er der jo en accept af det i baglandene, og det er jo helt anderledes end for eksempel Thornings kriser, hvor det virkelig var, hvor hun også blev bebrejdet, og hvor det virkelig stod gnister internt om hele kursen. Der er vi ikke. Men Socialdemokratiet skal måske til gengæld passe på ikke at hvile på den der, på de laurbær, der er i at være størst, når man alligevel er så massivt meget mindre.
Ja. Jeg tror, en af de ting, der gør det ikke gør helt så ondt hos Socialdemokraterne, det er måske også, at de kan se nogle flere strategiske udveje fra det her, selv hvis det bliver et valgnederlag. Fordi en ting er jo den her midterregering, som de sidder i, men hvis der for eksempel kommer et rødt flertal igen, så har Socialdemokraterne altså også den mulighed at gå derover.
Mm.
Det er et langt mere broget billede og langt sværere for både Venstre og Moderaterne, hvis de skal tilbage i blå blok på en eller anden måde, på grund af al den ballade, der har været, og al den personlige, det personlige uvenskab, som er i blå blok.
Det at være statsministerparti og have truffet nogle meget vågede beslutninger og sådan noget, og stadig være det største parti, det giver alt andet lige en stor en naturlig autoritet i sådan en eventuel ny regeringsforhandling. Ja. Og det samme kan man ikke sige om Venstre for eksempel.
Nej.
Men vi holder øje med, hvor stor desperationen herfra udvikler sig til at blive. Og så holder vi også øje med, hvad det vil sige, at regeringen har mistet sit flertal. Fordi godt nok kan man jo støtte sig til, at der jo sjældent vil være et flertal imod regeringen. Man har stadigvæk de her nordatlantiske mandater og sådan noget. Men for eksempel var der jo en stor tryghed for hver eneste minister i flertalsregeringen, fordi... Man skulle godt nok begå meget store fejl, hvis man skulle miste hovedet. Ja. Det var ikke noget, partier uden for regeringen kunne beslutte. Og det er jo ellers normalt en af de der mekanismer, der er i en regering, at man kan afsætte ministre på enkelt sager og sådan noget. Det har den her flertalsregering ikke været udsat for endnu. Men pludselig er det faktisk en mulighed. Hvis samtlige partier er enige om, at en eller anden sag er så alvorlig, så kan der rulle et ministerhoved
nu. Det kan der nemlig, og det er meget, meget interessant det der, fordi at oppositionen er udmærket klar over, at den kan ikke vælte regeringen. Men jeg kan love dig for, at oppositionspartierne er meget bevidste om, at de godt kan vælte en minister.
Mm.
Og der sidder rigtig mange folk rundt i oppositionen i øjeblikket og tænker på, hvad er det svageste led? Hvor kan vi bevise over for regeringen, at vi faktisk har magt ved at afsætte en af regeringsministre. Så det, det bliver meget spændende at se, om det kan lykkes, og på hvilken sag det kommer til at være, og hvilken minister det jo så i givet fald bliver.
Mm. Det gør i hvert fald nok også, at dynamikkerne i samtlige forhandlinger og på alle ministerområder er helt anderledes i forhold til at have folketingspartier med. Så på den måde er det faktisk en reel forskel. Men apropos de dårlige meningsmålinger, så rykker vi elegant videre til noget af det, der måske kan være en løsning på dem, fordi vi ser jo også partier, som i hvert fald prøver at fiske lidt med nogle mere populære synspunkter end, end for eksempel krig og død og ødelæggelse og klimaforandring og hvad vi ellers har af svære emner. Ja. Nemlig familiepolitikken, den er ligesom kommet på dagsordenen
igen. Ja, det skal jeg da love for.
Og det er ingen ringer end, end Lars Løkke Rasmussen, der har, der har sat den helt op på tapetet.
Ja, det var meget sjovt. Jeg var på Moderaternes årsmøde her forrige weekend, hvor han holdt sin store partiledertale. Og en meget stor del af den tale, den handlede om det problem, som ligesom er blevet beskrevet i flere medier her hen over de sidste uger, nemlig at danskerne ikke får nok børn. Det er faktisk gået den helt gale vej, og i øjeblikket så er det sådan, at hvis man kigger på det, der hedder fertiliteten i den danske befolkning, jamen, så får hver kvinde kun 1,5 barn. Og det er slet ikke nok til at opretholde befolkningen. Der skal man helt op på 2,1. Og hvis man ligesom laver en fremskrivning på det der, så ser det ud som om, at befolkningen simpelthen kommer til at skrumpe. Hvis vi ikke regner sådan noget stigende levetid og indvandring med, jamen så kan den danske befolkning være halveret i løbet af det her århundrede.
Mm. Og det kan, så er der ikke mange i forhold til, hvor mange russer, der står ved samlebåndet, vel?
Nej, lige præcis ikke. Altså det, der er for det første en meget spændende diskussion i det. Altså er det et problem, eller er det ikke et problem? Og det har der også været mange, der har været ude og sige, det er måske meget godt, fordi klima og miljø, og vi er i forvejen for mange mennesker og sådan noget. Og det er jo en måde at se på det på, men sagen er jo bare, at det kan meget hurtigt få meget store politiske konsekvenser, fordi vi jo så også i givet fald vil få en meget gammel befolkning, og det vil sige, at der skal eddermame pukles meget hos de nye generationer for at kunne forsørge pensionisterne, plus det du nævner dermed, at der jo måske ikke lige russerne, så mange børn får de ikke, men der er jo mange andre lande, som har meget større yngre befolkninger end Danmark. Mm. Og hvad kommer det så til at betyde for alt muligt, den globale magtbalance? Hvad kommer det til at betyde for indvandringspres? Hvad kan sådan et indvandringspres, hvordan kan det forandre Danmark osv.?
Og arbejdsmarkedet og,
ja. Og alt muligt.
Men det er sjovt, det du siger om klimaaspektet. Jeg har hørt nogle sådan meget grønne personer sige, at de faktisk har overvejet ikke at få børn, fordi den største klimasynd, man kan begå, det er jo at sætte børn i verden. Altså, og det er jo det største, ligesom, altså vi udleder jo meget. Det er jo ikke kun et spørgsmål om at spise oksekød eller ej, men det overhovedet at være til, er jo det, der belaster kloden allermest.
Ja, det gør så helt ondt.
Men hvis man fremskriver de her fertilitetsstatistikker, så må vi jo alt andet lige være tæt på at være i mål med klimapolitikken.
Ja, altså, det kan du selvfølgelig sige. Hvis vi fremskriver et par hundrede år, så er der ikke flere tilbage. Så,
nej, præcis.
Så er vi i hvert fald nået til 30
mål. Ja, og det er jo lidt, hvordan man ser på det, men i hvert fald ser Lars Løkke en stor problemstilling her, og det handler ikke den eneste, der gør, men han foreslår helt konkret, ikke, at man skal lave en behandlingsgaranti for par med, eller for familie med fertilitetsproblemer.
Ja, præcis. Fordi det er sådan, i dag, hvis man vil i fertilitetsbehandling, det kan man jo komme, men der kan meget ofte være lang ventetid på det. Og så foreslår Lars Løkke altså, jamen lad os da lave en behandlingsgaranti, ligesom vi kender fra en knæoperation og sådan noget, at hvis ikke det offentlige kan levere inden for en eller anden tidsfrist, jamen så kan man så tage det med over i de private og få det betalt derover.
Det er jo også i hvert fald et område, hvor mange af dem, der har ressourcerne til det, de i forvejen for hjælp for det private, og hvor man jo hele tiden vil have udvidet gruppen, som kunne få hjælp, og kan du få til bare et barn, eller kan du også få til to, præcis. Og hvad med...
Og det kommer oven på det, som regeringen foreslog i
homoseksuelle par og præcis. Alle mulige hjørner af det her, hvor rettighederne kun er blevet udvidet, men derfor har der jo været en lang tradition for, at det var noget, man selv betalte for.
Ja, og i statsministerens nytårstale blev hele... var det jo også en væsentlig del, altså at man udvidede muligheden for fertilitetsbehandling. Så det er jo selvfølgelig lad os nu bare være ærlige, det er jo et lille forslag, det her, ikke? Fordi det er jo nok ikke det, der får fertiliteten op fra 1,5 til 2,1. Men det, der bare er interessant, det er, at Lars Løkke Rasmussen tager det her emne op, og det gør han ikke bare lige for at få en enkelt overskrift på sådan et årsmøde, men det gør han også, fordi at han forventer, at det her det bliver et meget, meget stort politisk emne i de kommende år, og så vil han gerne ligesom prøve på forhånd at tage ejerskab til det og sige, det var mig, der så problemet først.
Og Moderaterne er gode til, synes jeg, at se, hvor der er et vindue for at mene noget, noget rigtigt, eller hvor der er en god dagsorden at sætte sig på. Ja. Det havde en anden lille, vi kan lige nævne en lille bitte forslag, som handler om fraværsregistrering i gymnasierne, hvor man jo får registreret ulovligt fravær, hvis man kommer 5 minutter for sent. Så kan man ligesom få fravær for, eller er det mere end 10 minutter, så får man ligesom fravær for hele timen, ikke? Der var de også ud at sige, at det skulle man måske se lidt mere nuanceret på. Og det er jo også sådan en lille ting, som næppe er noget, der sådan er et stort samfundsproblem, men jeg tror, at der kan være mange førstegangsvælgere i sådan et synspunkt som det. Ja, og der tænker bare, at de må have en udmærket politikafdeling til ligesom at udvikle nogle af de her synspunkter.
Ja, det er meget sjovt, også fordi det forslag, det er jo så meget on-brand, fordi hvis der er nogen, der altid kommer 10 minutter for sent til et møde, så er det jo Lars Løkke.
Ja, man siger jo normalt det her, men det kan jeg huske, der en arbejdsgiver, der har sagt til mig tidligt i et eller andet fritidsjob, sådan, hvor jeg kom lidt for sent, så sagde han, det synes han var jo et spørgsmål om prioritering, fordi hvis jeg nu havde skulle mødes med Bill Clinton, så var jeg nok ikke kommet for sent. Tiden, men med Lars Løkke, synes jeg altid, det har været sådan lidt, ham tør man faktisk godt at komme for sent til et møde med, fordi du kan være helt, mere end 100% sikker på, at det er en mulighed, at han kommer mere for sent, end du gør.
Det er rigtigt.
Men han er faktisk heller ikke alene om den her dagsorden,
nej, fordi nemlig ikke.
Dansk Folkeparti har også kastet sig ind i familiepolitikken.
Ja. For de er kommet med deres egen 2030-plan her for nylig. Det er første gang i partiets historie, de kommer med sådan en rigtig økonomisk plan. Og et af de forslag, som de kommer med, det er, at man skal give et særligt skattefradrag til familier, som får mere end 2 børn. Mm. De foreslår, at hvis man får 3 børn, jamen så skal man have et ekstra skattefradrag på 2.500 kroner per barn per måned. Og hvis man har 3 børn, så er det jo et fradrag på 7.500 kroner om måneden. Og det giver, det er jo som et skattefradrag, det giver jo cirka en tredjedel i udbytte. Så det vil sige, så får man 2.500 kroner ekstra ind på kontoen hver måned, sådan cirka.
Men man faktisk skal så også bruge mange flere penge på, altså på madpakker og flytter.
Ja, selvfølgelig. Og det er jo derfor, at det måske også er noget, der har noget klangbund hos danske børnefamilier, ikke? Fordi det jo er dyrt at have børn i vore dage. Det sjove er, at jeg tror nok, at det her forslag det er inspireret fra Ungarn, hvor der jo sidder en premierminister, der hedder Viktor Orbán. Og som jeg lige husker det, jeg må indrømme, jeg ikke læst mig helt ned i detaljerne i den ungarske familiepolitik, men der tror jeg nok, det er sådan, at hvis en kvinde får 3 børn eller flere, så skal hun aldrig mere betale indkomstskat i hele sit liv.
Så begynder vi der at snakke. Ja, altså, det er jo altid sådan lidt, det er jo ligesom de der lege der, hvor man sådan, altså hvad skal der til for, vil du gøre det her et eller andet ubehageligt for en million?
Hvor mange børn vil du få for en million?
Ja. Vil du gøre det for 2 millioner, vil du gøre det for 3 millioner? Og i dag er det jo faktisk omvendt, at folk skal betale utrolig mange penge, hvis de skal have hjælp til at få børn, ikke? Hvis de ellers er ude over en vis alder, eller de har fået hjælp før. Og sådan noget. Ja. Så der kan der godt, eller de skal betale, fordi de er nødt til at have en større bil og en større lejlighed. Eller sådan noget.
Der er en lille sjov ting, det er jo, at hvis vi nu kigger ud over det danske samfund i dag og siger, hvem er det, der får flest børn? Mm. Jamen, så er der jo ikke nogen tvivl om, at indvandrerfamilier får jo flere børn, end danske familier gør. Og det ved Dansk Folkeparti godt, og derfor så skal de ligesom prøve at ramme det her forslag lidt ind, fordi Dansk Folkeparti, de har jo ikke lyst til at lave et forslag, som primært gavner indvandrerfamilier. Og derfor så skriver de for det første, at det kun skal gælde, hvis begge forældre er i arbejde. Og derudover så skriver de også, og det her, hvor det bliver sådan en lille smule, fluffy, så skriver de bare, fradraget skal i videst muligt omfang gå til danske børnefamilier, så flere danskere motiveres til at få flere børn. Ja, jo tak, men sådan kan man jo ikke lave politik, fordi man kan selvfølgelig ikke uden videre lave et skattefradrag, som kun går til danskere. Sådan fungerer det jo trods alt ikke i en demokratisk retsstat.
Mm-hmm. Så lad os se, hvor det ender, men det er garanteret noget, vi kommer til at diskutere mere også, og den hænger jo faktisk ret tæt sammen med det her med arbejde mere. Fordi en anden tendens, vi har set, det er, at nogle skolefritidsordninger så begynder at lukke tidligere, daginstitutioner lukker tidligere, så kan det være svært at forene med at arbejde meget, hvis man også skal have flere børn. Og det tror jeg da egentlig, der er mange, der også har den overvejelse, jamen hvis jeg får flere børn, hvordan skal jeg så egentlig kunne realisere de karriereambitioner, man har, eller hvordan skal man få det til at hænge sammen, hvis begge arbejder nogenlunde normal tid, men du skal stadig hente og bringe, og hvis det er dobbelt op og sådan noget. Ja, men vil du... Vil du så overveje at få nogle børn, hvis du får penge for det? Eller? For du har jo faktisk ikke børn. Vi er jo repræsentanter for den her ringestatistik her.
Ja, præcis. Ja. Jeg vil gerne overveje at få børn, men jeg tror ikke, det bliver ikke økonomien, der bestemmer det.
Okay.
Jeg tror faktisk ikke.
Du tror ikke, du vil skynde dig mere ud at få et barn, hvis du vidste, at du fik en skattelettelse?
Det ville da være dejligt, men jeg tror ikke, det er det ville være afgørende. Men det kan være, hvis det var en million måske.
Ja. Altså, jeg sidder bare og venter på, at de hæver prisen. Tænker jeg.
Ja.
Nå, men nu skal vi til ugens tæppe, Niels.
Ja.
Og det er et tæppe, vi ikke har uddelt før.
Jamen, sådan er det tit.
Ja, Jeg tror, der er meget få tæpper, der er blevet uddelt flere gange, faktisk. Men det er ugens cowboy-tæppe.
Ja, det er fedt.
Ja, eller cowboy, som du sagde før.
Cowboy-tæppe.
Cowboy-tæppe. Det er et tæppe og en medfølgende kop. Mm. Gulvtæppet kop, der går til mere end én person.
Ja.
Den går både til Troels Lund Poulsen,
ja,
til Inger Støjberg,
ja,
og til Alex Vanderslag. Ja. Alle tre får en kop for cowboy-tæppet.
Ja.
Og
det er sådan en slags...
Det er fordi, de tre har rodet sig ud i en duel, hedder det vel ikke, når de er tre, men
en triel,
som er nervepirrende, en stierkamp og en...
Showdown.
Ja. Og fortæl mig, hvad det handler om.
Jamen, det handler jo om forsvarsforliget, fordi regeringen med Troels Lund Poulsen i spidsen har jo foreslået dels, at der skal fremrykkes en masse penge til at investere i forsvaret. Det er alle sådan set enige om, det er en god idé. Men de har også foreslået, at der skal indføres kvindelig værnepligt. Og det er interessant, fordi det er både Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance imod, at der skal indføres kvindelig værnepligt. Og så kan man sige, når jeg er her, gud, men de er jo bare to sådan, indtil videre forholdsvis små partier. Ja, men problemet er, at forsvarsforliget, som blev indgået sidste sommer, det er jo skruet sådan sammen, at to partier faktisk kan blokere for ændringer i værnepligten. Og det har de sagt, at de vil.
Hmm.
Og så har Troels Lund Poulsen sagt, ja, det er da meget fint, I ved det, men hvis I holder fast i det synspunkt, jamen så kan det være, at vi bliver nødt til at smide jer ud af forsvarsforliget. Og det kan man godt gøre, for så efter sådan forlisreglerne, så kan et flertal i Folketinget beslutte sig for et nyt forlis, som så bare træder i kraft efter næste valg.
Ja.
Og det er jo meget spændende at se, hvor det ender henne, fordi de har ligesom retorisk fået skruet, begge to, eller alle tre, fået skruet sig lidt op i nogle hjørner. Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance siger, at vi kommer til at stå fast på vores synspunkt, og Troels Lund Poulsen siger, at det kommer til at ske det her. Hvordan ender det? Hvem blinker først? Hvem kommer til at kravle ned ad træet? Det er jeg meget, meget spændt på.
Ja.
Og jeg vil også sige, at jeg synes måske, at begge parter skal passe en lille bitte smule på, hvor langt de får skruet sig op i det her, fordi jo mere ultimativt man får udtrykt sig, og i særdeleshed, hvor mere ultimativt man får udtrykt sig sådan i offentligheden, i pressen, jo sværere bliver det. Jeg har selv arbejdet i Liberal Alliance dengang, det handlede om, skattelettelser, og hvor der hele tiden var ballade i pressen om, at vi vil ikke gå med til det ene, og vi vil ikke gå med til det andet. Og selvfølgelig ender det jo på et eller andet, altså, det kan jo ikke ende på anden måde, end at den ene part må kravle ned af det der træ. Og politik handler jo om, hvis man skal nå et kompromis, så handler det jo også om at give hinanden muligheder for at komme ned fra sine mere eller mindre ultimative synspunkter. Så jeg tror, de skal passe lidt på alle sammen.
Ja, men det er så spændende, hvem blinker først her. Ja. Altså kommer de så bare alle sammen til at finde et eller andet kompromis, og så var det det? Man virkelig gøre alvor af de her meget hårde synspunkter, når der ellers er så meget på spil?
Fordi jeg vil sige, der er ikke nogen af dem, der har interesse i, at det her egentlig falder på gulvet. Mm. Altså både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne, de har jo en interesse i, at være med i måske det vigtigste politiske forlig, der er indgået her i den her valgperiode, hvor der skal fordeles så ekstremt mange penge til dansk forsvar, og som kan potentielt jo være fuldstændig afgørende for Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske fremtid. Og på den anden side, så har regeringen selvfølgelig, særdeles Troels Lund, jo også en interesse i at have de her to borgerlige partier med i... Med i sådan en forlig, fordi hvis nu Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance ryger ud, ja, så har han godt nok de konservative Dansk Folkeparti tilbage, men så sidder han jo også med Radikal Venstre og med SF, som måske ikke lige deler de samme forsvarspolitiske visioner, som Troels Lund gør. De er jo for eksempel uenige i det, han ønsker, nemlig at indkøbe luftforsvar fra Israel, som han var ude at sige, han synes kunne være en god idé. Så det bliver jo ikke et nemmere forligskreds for ham, hvis han vipper to partier ud, som han egentlig meget, 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 meget langt stykke hen ad vejen er enig med.
Og det var ugens store cowboy-tæppe.
Ja,
ja,
det var det. Showdown-tæppet.
Yes, vi får se, hvem der får ret. Og tak for det, Niels.
Ja,
en lidt kort uge, som jo er påskeugen.
Ja, det er den.
Den glæder vi os meget til.
Mm-hmm.
Sikker på, at du også gør.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Meget.
Ja, vi ses i kirken.
Ja, det håber jeg da.
Mm. God påske.
I lige måde.
Og ved du, hvad sådan en bakke med 6 æg koster i Panduro Hobby?
Altså forpustede æg, som man kan male på?
Ja.
Nej, det ved jeg ikke.
100 kroner. Prøv lige overvej. Og så får du ikke engang det med, som er inde i ægget. Og der tænker jeg bare, at det må vi jo kunne gøre billigere.
Jeg ved ikke, om det er min store drøm at arbejde med at puste æg. Jeg har jo set blinkende lygter.
Nej, du får da nogle andre til det.
Nå, okay. Ja, okay.
Vi ansætter da nogen. Ja. Du får da nogen i nyttejob eller sådan et eller andet til at gøre nytte.
Vi skal have lavet et samlebånd, Marken.
Ja, præcis. Så kører æggeskallerne bare derude.
Du. Bare puster på tid. Ja. Efter kl. 16.
Præcis. Ja.